Jak už tady na úvodu bylo řečeno, něco skončilo, něco začíná a v podstatě tohle nás provází celým životem. Procházíme jedním příběhem do příběhu druhého. V písni jsme slyšeli příběh o narození a jsou různé příběhy, které nás provázejí životem. Když jsme se učili pravidla pro kázání, tak většinou začínali tím, že kazatel by měl kázat Boží slovo a nezacházet moc jinam, do jiných žánrů, ale dneska si to neodpustím a začnu pohádkou, kterou si možná řeknete, no těch už jsme slyšeli za Vánoce spoustu a to znám, jsem nemusel tahat. Ale většina z vás zná tu o princi na bílém koni, krásné princezně a zlém draku. A to je takový příběh nebo pohádka, která se objevuje v podstatě ve všech národech. Všechny něco podobného mají. A ta krásná pohádka pokračuje obvykle tím, že ten drak je zlý, žere princezny, no a ten krásný princ ho zabije. Možná si řeknete, no jsou takové ty dětské příběhy pro děti, ale zjistíte, že ta hranice mezi příběhem pro děti a příběhem pro dospělé je velmi úzká. Příběhy pro dospělé totiž se liší jenom tím, že tam mají víc detailů. Když byste si představili, bychom těm dětem vyprávěli o tom, jak ten drak tam žere ty princezny a ty kosti tam hází za tu sluj někam na hromadu, tak už by z toho byl horor. A většinou by ty děti by to u toho dlouho nevydržely. A když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že jeden takový příběh, něco mezi pohádkou a hororem, najdete i tam. A právě ho budeme studovat celé tohle čtvrtletí. Knihu Zjevení. V ní najdete prince na bílém koni, najdete tam krásnou, ne princeznu, ale nevěstu, a najdete tam i zlého draka, od kterého má každý z nás šram na duši. Něco mezi pohádkou a hororem. My jako o té knize, jako adventisté, jsme o téhle knize už hodně slyšeli. Zjevení, to je taková kniha, kde adventistické komentáře jenom kvetou. Když jsme byli na Sázavě a měli jsme psát nějakou práci, tak všichni se vrhli na Zjevení. Když se podíváte, o čem píšou studenti na Andrews, všichni píšou o Zjevení. A to je takový highlight našeho adventistického koloritu. Ale žel většinou se zaměřujeme na věci, které jsou uprostřed té knihy. Na proroctví, na různá soužení, na problémy, pronásledování. Kdo ví, co všechno, co tam můžete uprostřed najít. Ale já bych si dneska rád s vámi vybral ne ty texty uprostřed knihy Zjevení, protože jak z každého správného příběhu víte, uprostřed každého příběhu je vždycky krize. Té se dneska výjimečně věnovat nebudeme. Budeme se věnovat úvodu a závěru. Ty jsou totiž většinou přeskakovány. Dneska už jsme jeden ten úvod měli, k závěru se dostaneme až na konci čtvrtletí. A rád bych vás poprosil, abyste si společně se mnou tu knihu Zjevení otevřeli. První otázka, která je, čím kniha Zjevení končí? Ne, to je špatně. Amen. Celou větu bych potřeboval. Ne. Dobře se podívejte. Ano, prosím, přečti to. Tady sestra udělala dobře, otevřela si Bibli. Já bratrovi Staňkovi se omlouvám, já bych to kdysi řekl taky, ale prosím, přečti to. Tak. Bratr Staněk nám řekl předposlední větu. Tu jako adventisté velmi dobře známe. Ale poslední věta zní trochu jinak. Je o milosti. Milost Pána Ježíše se všemi. Pro většinu lidí tohle je pozdrav, a si řeknete, že to tam nějaký pozdrav dávat nakonec. I to amen je před tím pozdravem, ale je tam zmínka o milosti. A když se podíváte, čím začíná kniha Zjevení, a tady musím upozornit, pozor, není to první verš. Není to ani druhý verš. Ba, to není ani ten třetí. Začátek zjevení Janova najdete ve 4. verši po dvojtečce. Hned vysvětlím po chvíli proč. Co tam najdete? Bude to trochu o listování mezi začátkem a koncem, ale zkuste se prosím podívat. Děkuji. Takže, celá kniha zjevení končí milostí a začíná milostí. Toto nám říká taky, co bychom měli najít uprostřed. Něco o Boží milosti. To nebylo vždycky tím pravidlem, protože někdy, když se podíváme a vidíme tam všechny ty konflikty, hrůzy a děsy, které kniha zjevení obsahuje, tak máme dojem, to je taková kniha katastrof. Konec konců, když se řekne apokalypsa v běžném jazyce, tak nikdo nemyslí na odhalení, ale myslí na nějakou světovou katastrofu. A když někdo řekne, že se zjevil, nebo že se z toho zjeví, tak taky nemyslí na nic dobrého. To znamená, kniha zjevení neměla většinou moc jaksi dobrou pověst té současné době. Všechny ty názvy nás odkazují někam trošku jinam, než to znamená ten původní. A proto si myslím, že je třeba i na začátku tohoto roku se podívat na to, co je Božím záměrem. Proč zrovna tuhle knihu máme na konci Bible? A přitom je to odkaz na nový začátek. Na něco, co teprve přijde a na co se těšíme, že bude podstatně lepší, než bylo. Víte, když se díváme často na zjevení, někteří říkají, je to o tom ukázat budoucnost, dát naději na věčný život, říct, že přijde soud. Ale ty texty na začátku a na konci nám ukazují, je to o milosti. Tam ještě zmínka milost a pokoj. Víte, možná to je trošku paradox, že nám to říkají v knize, která se obvykle nečte před spáním. Nějaký jiný příběh, ten si rádi přečtete, ale neznám moc lidí, kteří před spáním si přečtou kus zjevení, aby se jim dobře spalo, aby usínali v klidu. Rány, troubení, zemětřesení, šelmy, antikrist, ohnivé jezero, to všechno jsou obrazy, které jakoby na klid moc nenapovídaly. A z povrchního čtení se mnohým zdá, že je to kniha o soudu, odsouzení, ale není. Proč je to na začátku a na konci, i uprostřed? Když se podíváte na to, jak kdysi psali, oni měli takovou krásnou strukturu. My říkáme chiasmus a je od řeckého písmenka X. Ono je. Vyslovovalo se chi, ale vypadalo jako X. To písmenko má jednu zvláštnost. Ať ho přeseknete od zhora dolů, anebo takhle napůl, vždycky vám zůstanou dva stejné kusy. A takhle fungovala i ta starověká literatura. To, co najdete na začátku, najdete na konci a uprostřed se to hezky zbíhá. To znamená, přeložíte ho tak, nebo tak, vždycky máte stejný vzor. A ta kniha není jen obyčejný příběh. Je to příběh o odhalení něčeho, co není vždycky zřejmé a viditelné. Když se při nějakém slavnostním odhalení odhaluje socha, tak všichni se dívají na něco, co je přikryté plachtou a odhadují, jak to asi bude vidět, jak to bude vypadat. Až nakonec někdo potáhne za tu šňůrku, plachta sjede a konečně vidíte něco, co jste předtím jenom odhadovali. Dokud je tam ta plachta, tak můžete odhadovat lecos, někdo se trefí, někdo se netrefí, ale to, co vidíte potom, je až plachta zmizne. Stejně tak Bůh ve zjevení odhaluje něco ze svého úžasného plánu, který ovšem není vždycky úplně zřetelný. Kniha zjevení dává nahlédnout do průběhu tohoto plánu a je to pohled na neviditelné události v duchovním světě, které se potkávají s reálnými událostmi ve světě našem. A tady už se dostáváme k tomu příběhu, který tak dobře známe z těch pohádek. Dokud se to týká pouze nějaké princezny, která žije ve fantazii spisovatele, tak nás to nijak nebolí. tak si řekneme, no, tak zajímavý příběh, dramatický. Ale v okamžiku, kdy dosadíme sami sebe do role někoho, komu jde o život, do role někoho, kdo trpí, kdo má strach, kdo prožívá těžkosti, tak najednou už to je příběh, který se nás velmi úzce dotýká. A my víme jako křesťané, že za tím vším stojí tenhle drak, který nejenom, že cení zuby, ale zasahuje do našich životů, který je původcem všeho zlého na tomhle světě. Ale zároveň se také tváří, že za to může někdo úplně jiný. A když se zeptáte lidí venku, všichni vám řeknou, kdyby Bůh byl, nemohl by se dívat na tohle zlo. Kdyby Bůh byl, už by dávno musel zasáhnout. Kdyby Bůh byl, nestalo by se tolik tragédií a katastrof. A kniha Zjevení je zde určitým vyjasněním toho, jaký je Boží plán, jak ukázat, kdo je původcem zla, jak to zlo vyřešit a jak pomoci lidem neboli nevěstě. Když se podíváme na tu knihu, zjistíme, že začíná trošku zvláštně. Proč začínáš ve 4. verši? Tehdejší listy měly určitá specifika. Když dostanete dneska dopis, už je to spíš něco neobvyklého, ale pořád si ho dokážeme představit. Obálka, pokud možno bez nějakého pruhu, když tam je pruh, už to věští něco neblahého. Na té obálce jsou některé zákonitosti. Co na ní obvykle najdete? Buď to bude obálka nebo pohled. Něco z toho jste určitě dostali v nedávné době. Bude tam adresa. Čí? 100% příjemce. Obvykle tam může být ještě odesilatel. No a potom tam bude ještě něco. Známka, ano. Bez známky, sice u nás na vesnici to někteří dělají tak, že aby, tak vám to hodí přímo do schránky vyplněné, ale bez známky. Ale na těch starých dopisech bylo něco, co taky bylo nutného, a to byla pečeť. Vy máte zalepenou obálku, tehdy se dávaly pečetě, aby si to každý nemohl rozbalit a přečíst. Ale něco tam vždycky muselo být viditelného. Ten svitek, který se svinul, se přeložil, zapečetil na konci a to, co z něho bylo vidět, byla ta adresa. A to jsou ty první 4 verše, které v knize Zjevení najdeme. Pojďme se na ně podívat. Je tam napsáno, zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Tady vidíte, že ten dopis šel přes několikery ruce. U koho to začalo? Bůh, ano. Dal poselství komu? Ježíši. Ten komu? Andělu. A anděl Janovi. Řekneme taková docela složitá adresa. To možná znáte u těch přeposílaných e-mailů, kde se podíváte, přes koho všeho to prošlo. Ale to, co je důležité, my tady vidíme ten chod, kdo všechno na to má zájem, aby se to poselství k Janovi dostalo. A ta adresa ukazuje na to, to není jenom od někoho. Bůh stejně jako poslal Ježíše, tak posílá tohle poselství skrze Ježíše a skrze posla k Janovi. Nevím, jak rádi dostáváte dopisy. Možná záleží od koho, možná o čem jsou. Ale když se hovoří o zamilovaných dopisech, tak většina lidí je ráda dostává. Někteří si je dokonce schovávají. A dovolím si říct, že zjevení je určitým způsobem zamilovaný dopis. Je to dopis Janovi a je to dopis církvi. Ten obraz té nevěsty a prince, který jede vysvobodit, je velmi hezký a velmi zajímavý v tom, že ta princezna přesně neví, kdy ten princ přijede. Jí tam dovedou k tomu drakovi a ona čeká. A doufá jenom v to, že to stihne včas. Protože když ne, tak i drak sežere. A do značné míry to ukazuje to, co prožíváme jako církev v poslední 2000 let. Působení satana vidí každý, kdo se podívá na aspoň na jedny večerní zprávy. To, že to tady jde z naší civilizací od 10 k 5, vidíme také. To zlo tady je všude přítomné. Ale kdy přijde Kristus, to zůstává i pro nás velkým otazníkem. Ta naděje o tom, stihne to včas? Přijde v ten pravý okamžik? Víte, to je to, na co potřebujeme odpověď. Ten dopis nás může někdy zaskočit, někdy překvapit. Já si dodnes pamatuju, když jsem ve schránce vybíral dopisy a teď tam je nápis odesilatel velvyslanectví Jihoafrické republiky. Co mi chce velvyslanectví Jihoafrické republiky? Jsem jim nic neudělal? Tak jsem otevřel a k mému velkému překvapení, tak tam byl kalendář a pozvánka na státní banket. Až potom, až jsem si přečetl, kdo mi píše, jsem si vzpomněl, jo, to je ten bratr, kterého jsem potkal v Praze. Byl tady kdysi ambasadorem na Jihoafrické republice, adventista, objížděl sbory, bratr Lehoko. A vzpomněl si tehdy a pozval, v prvním okamžiku jsem si to vůbec nespojoval. A v tom druhém si řeknete, to je něco krásného, že si na vás někdo vzpomněl, taková pozornost. A to závisí vždycky o tom, od koho ten dopis dostanete. Další příběh, který, když jsem si vzpomněl na dopisy, mi vytanul, byl příběh jednoho muže, který se dostal do sovětského gulagu. Byl v něm 8 let. Někde daleko na Sibiři. A tam se rychle může stát, že přijdete o život a něco se vám stane. Ale tenhle muž nebyl úplně obyčejný. Vybrala si ho jedna žena ze Spojených států, která mu každý den psala dopis. Na ty dopisy během těch 8 let nedostala ani jeden zpátky. Ale každý den mu psala. Kde se brala tu trpělivost a nadšení, to netuším. Ona věděla, že je někde zavřený a že pro něho je to dobře, protože nejenom, že on věděl, že na něho někdo myslí, ale i pro ty úřady to znamenalo, když se tenhle člověk ztratí, tak Američani se jednou budou ptát, kde je. To není někdo neznámý. A po 8 letech ho pustili. A on konečně po 8 letech mohl odepsat. On odepsal a potom to bylo v televizi jako obrovská reportáž, jo, kde psali, jak ten příběh dobře skončil. Já nevím, jestli bych měl trpělivost psát někam 8 let. Ale pro tohohle muže ty dopisy, které dostával, on je dostával, nemohl pouze na ně odpovědět, byly zdrojem velké naděje. Jeho vlast ho zavřela někde na Sibiř, ale někdo na něho na druhém konci světa myslí. A list zjevení je v tom velmi podobný. My máme někdy dojem, že jsme tady zůstali zapomenutí na téhle planetě, že tady všechno stejně jde od 10 k 5, že něčeho pěkného se tady dočkat, a když se něčeho dočkáte, tak to obvykle brzo skončí. Žádné moc velké pozitivní vyhlídky. Ale kniha zjevení má právě tu vyhlídku na to, že jednou tohle skončí. Že to tady není navždy. Už v úkole jsem to zmiňoval, kdo z nás si dokáže představit, jaké to bylo v ráji? Nikdo z nás tam nebyl. To je jednoduché. Kdo z nás si dokáže představit, jaké to je na nové zemi? Stejně problematická otázka, no. My máme nějaký obraz toho, jak by to tam mohlo vypadat, ale nikdo z nás tam nebyl. To znamená, my pořád jsme spojeni s touhle zemí, s hříchem, se vším, co se tady děje. A to, co se děje tam, je takový chabý obraz naší fantazie, co si představujeme, jaké by to mohlo být a není. Protože my teďkom prožíváme něco úplně jiného. Víte, když kniha Zjevení ukazuje tenhle obraz, hovoří o milosti a ukazuje důvod Boží lásky k nám. Když se podíváme na draka, ten sice na nás těší, ale z jiné situace, než že by z nás měl radost a chtěla, abychom tu radost měli také, ten se těší, kolik lidí se mu povede přivést do záhuby. A když se podíváme na Boha, tak tam můžeme vidět, co Bůh obětoval proto, abychom my mohli být s ním. Víte, zkuste si představit, tady se obrátím na bratry. Zkuste si představit, že jste ti rytíři, kteří mají jít vysvobodit krásnou princeznu. Nad čím byste uvažovali, jestli pro ní budete riskovat život? Co by vás napadlo? Přesně tak tady slyším Pavlu, jestli to vůbec stojí za to. Jo? Jestli na světě není celá řada jiných, které jsou taky hezké a kvůli kterým by člověk nemusel riskovat život. Co za hrůzu byste, že jo? Zkuste si představit, že potom se z té krásné, zachráněné princezny vyklube nějaká symetrika, o které byste si potom řekli, škoda, že jí ten drak nesežral. Já vím, že mluvím trochu ironicky, ale když se podíváte, mnoho lidí tenhle pohled na církev má. Teď nemluvíme jenom o krásných dívkách, kterým hrozí v pohádce nebezpečí, ale církev, ve které žijeme, není jenom ta krásná, úžasná, skvělá a milá, ale jsou to někdy lidé, kteří vám dokáží i něco jiného provést. To, co mě v tom listu naplňuje údivem, je to, že Ježíš považuje církev, to znamená nás všechny, se všemi našimi chybami a problémy, za krásnou církev a nevěstu, za kterou má cenu. Nejenom umřít. Všimněte si, ten rytíř v té pohádce nikdy neumře. On usekne hadovi 9 hlav a je hotovo. V tom příběhu zjevení tam Kristus položí život za svou nevěstu. A to je něco, co mě naplňuje nesmírným údivem. Co na nás ten Ježíš vidí? Co na nás tak úžasného vidí, že mu to stálo za to? Co tak krásného může být na tom, co nám připadá úplně obyčejné a někdy dokonce nic moc? Víte, když si zamilovaní píší, někdy to bývá o té zaslepenosti. Že si říkají, on je takový úžasný, ona je taková krásná a milá. No ale u Ježíše nic takového nehrozí. On nemá problém s tím, že by měl růžové brýle. On vidí věci, jaké jsou, a tím to nekončí. Protože kdyby pouze viděl věci, jaké jsou, tak to by ho asi moc velkou radostí nenaplňovalo. Ale on také vidí, jaké věci být mohou. A to je o tom výhledu do budoucna. O tom výhledu do toho dalšího roku. O výhledu pro nás. Možná jste spokojeni s tím, jak věci jsou, jak to zrovna prožíváte, jak to je teď, ale Ježíš se těší na to, jaké to bude. A on ví, jaké to bude. A ví, že tam můžeme být s ním. Když si zamilovaní píší, tak je velmi zajímá, kdy už se konečně uvidí. A my se ve zjevení díváme na to brzo. Říkáme si, ano, brzo tu máme, 2000 let, brzo. Ale tady si dovolím takový malinký exkurs. Zase to bude hlavně na muže. Brzo se v řečtině řekne tachis. Máte to v autě. Co začíná na tach? A co měří? Výborně. Brzo v řečtině znamená taky rychle. Přicházím rychle. Přijď rychle. To záleží na překladateli, co tam dá. Samozřejmě my se všichni těšíme na to, že to je brzo. Ale to rychle tomu dává, myslím, trošičku jiný pohled. Někdy máme dojem, že celé to nebe tam tak sedí, tak se na nás dívá. A říká si, no, jestli oni to dají, Dá to ten pavlán? Já ti nevím, no. Možná, když se spolehne na tu milost, tak to dá. Ale ten obraz zjevení nám ukazuje, že celé nebe dělá maximum proto. Pracuje rychle na tom, aby to bylo co nejrychleji. To není o tom, že brzo to je ten jeden den, 1000 let v božích očích, ale že Bůh dělá maximum proto, pracuje na plné obrátky, celé nebe, abychom tam mohli být co nejdřív a aby bylo zachráněno co nejvíc lidí. Proto taky Ježíš řekne, já jsem alfa i omega, písmenka z abecedy první a poslední. U mě to začíná, u mě to končí. Já jsem ten, kdo řekne, jak to nakonec skončí. A on rozhoduje, jak věci skončí pro nás. Proto je důležité vidět do té milosti. Jestliže se děsíme toho, jaký Bůh je, těžko mu budeme z plného srdce věřit. Těžko se na něho budeme spoléhat, pokud ho vnímáme jako někoho, kdo věci rozděluje, posuzuje a jenom řeší. Ale pokud víme o Boží milosti, může to být něco, co nás povzbuzuje do budoucna. I když zrovna procházíme těžkým obdobím, něčím, co nám vůbec nedělá radost. Boží milost je ukázkou toho, že jednou se věci mohou změnit. Nejenom pro nás. Že se může změnit celé stvoření. Ale to není to největší. Že se mohou změnit i lidé. Že změna je vždycky možná. A to je něco, co potřebujeme vědět. U sebe i pro ty druhé. Abychom se na ně byli schopni dívat s nadějí. Abychom se na sebe mohli dívat s nadějí, kterou pro nás Pán Bůh ve zjevení přichystal. Amen.